Hayotning ona. Qalbni oziqlantiruvchi Xudo. Men hayotning onaman. Yohanna bayon etgan xushxabar. 6-bob, 35-oyat. Non ochlarga, Iso azob chekayotganlarga. Qaysi mamlakatga borsang ham, qay bir restoranga kirsang ham, albatta dasturxonga non qo'yishadi. Eng asosiy yegulik. Agar kambag'alda boshqa yegulik bo'lmasa ham, noni bo'ladi. Boyning kerakli hamma narsasi bo'lsa ham, baribir uning noni ham bo'ladi. Bu qandaydir milliy taom. Biror elat pishirig'i emas. Non Meksikadan, tortil yoki Nyu-Yorkdan qalin teshik kulcha ko'rinishida sotilishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham, u hamma yoqda bor. Iso ham xuddi shunday. U chegaralarni bilmaydi. Biror alohida mamlakatga tegishli emas. Maxsus millatning o'z monopoliyasi emas. U bir vaqtning o'zida hamma joyda. Har tomonlama qo'l yetgulik. Nonni har kuni yeyishadi. Ba'zi mevalarni yilning faqat ma'lum faslida sotib olish mumkin. Faqat bayramlarda ichishadigan ichimliklar bor. Lekin bu nonga taalluqli emas. Bu Isoga ham taalluqli emas. Uni har kuni dasturxonga qo'yish mumkin. Bizga u yuraklarimizni maxsus kunlardagina emas, balki har kuni oziqlantirish kerak. Non turli ko'rinishlarda bo'ladi. Qizartirib pishirilgan, quritilgan, yog' surtilgan, kulcha qilib yoyilgan, sendvich, shirinlik qo'shilgan shoxsimon bulka, hot-dog uchun bulka, kruassan, rulet. Non turli ehtiyojlarni qondirishi mumkin. Xuddi masih kabi. Yolg'iz odam uchun ham, mashhur kishi uchun ham uning so'zi bor. U jismoniy kasalga ham, ruhiy nogironga ham yordam berishga qodir. Agar yaqqol ko'ra olsang, u sening huzuringa keladi. Agar nigohing xiralashgan bo'lsa, u baribir seni tashlab qo'ymaydi. Iso o'zini nima uchun hayot noni deb ataganini endi tushundingmi? Lekin men yana bir o'xshashlik haqida o'ylab qoldim. Non qanday tayyorlanadi? Jarayonni esga ol. Bug'doy dalada o'sadi, uni yig'ishtirishadi, sovurishadi, tuyishadi. Oxir oqibatda xamir tandirga tushadi, keyin do'konlarga tarqatiladi. Har bir bosqich o'ta muhim. O'simliklarni yetishtirish jarayonini olib tashlasang, don ham bo'lmaydi. Maydalashni bartaraf qilsang, un ham bo'lmaydi. Tandirsiz ish qilaman desang, tayyor mahsulot ham bo'lmaydi. Barcha bosqichlar zarur. Endi esa Iso haqida o'ylab ko'r. U quruq tuproqdagi ildizday o'sdi. Butun sayyoradagi millionlardan biri. Butun Isroildagi minglardan biri. Nosradagi yuzlardan biri. Ko'chadagi boshqa hech qanday odamdan uning aslo farqi yo'q. Xuddi qo'shnining bolalari kabi. Isoni o'spirinligida ko'rganingizda, u Xudoning o'g'li ekanligini fahmlagan bo'larmidingiz? Balki bu yigit juda muloyim, mehnatsevar, odobli ekanligini payqagan bo'lardingiz. Biroq u haqdagi eng asosiy narsani tushunib olishingiz dargumon bo'lardi. U oddiy bola edi. Boshqa yuzlab bolalarga o'xshagan. Xuddi daladagi bug'doy donlari bir xil bo'lgani kabi. Lekin uni bug'doy sifatida yig'ib olishdi. Boshoqdek o'rishdi va tuyishdi. U esa bizning gunohlarimizni deb yarador bo'ldi. Bizning ayiblarimiz tufayli ezildi. Xuddi non kabi u olovdan o'tdi. U qochdan Xudo g'azabining olovida azoblandi. O'zining gunohlari uchun emas, bizlarniki uchun. Hammamizning ayiblarimizni egamiz uning zimmasiga yukladi. Iso non tayyorlashning barcha bosqichlarini boshidan o'tkazdi. O'sish, tuyish va pishirish. Bu bosqichlarning har biri non mahsulotini tayyorlash uchun muhim bo'lgani kabi, Iso biz uchun hayot noni bo'lishiga barcha bosqichlar zarur edi. Axir Masih ulug'lanishidan oldin bu azoblarni boshidan kechirishi kerak edi-ku. Oxirgi bosqich tarqatish, sotishni Xudo bizga qoldirgan. Biz uning mahsulot tarqatuvchilarimiz. Odamlarni non yeyishga majburlab bo'lmaydi, lekin ularni ishontirish mumkin. Qaysidir sabablarga ko'ra biz bu ishni xavfsala bilan qilmayapmiz. Mahsulotni iste'molchilarga yetkazib berishdan ko'ra novvoyxonadan shunchaki o'tirish osonroq. Quyidagi masalda keltirilganidek, biz hatto odamlarning o'zi so'rab turganida ham qanday qilib ularga non berishni bilmaymiz. Non va gado. Oldimga bir gado keldi va dedi: "Menga non kerak." "O, sen dono odam ekansan," deb uni maqtay boshladim. "Non senga aynan kerakli narsa. Sen non pishiradigan joyni to'g'ri tanlabsan." Men tokchadan oshpaz kitobini oldim va kelgan odamga non haqida bilgan hamma narsamni so'zlab bera boshladim. Men un tayyorlash va bug'doy o'stirish, bug'doy boshoqlarining turlarini va arpa haqida gapirdim. Men turli xil xamir mahsulotlarini tayyorlashni tasvirlab berdim va qayerga nimani va qancha qo'shishni eslatishni yoddan chiqarmadim. Nutqim hatto o'zimni ham hayratga soldi. Mana non so'rab kelgan odamga qaradim. Uning yuzida esa zarracha qoniqish ko'rmadim. "Menga shunchaki non kerak," dedi u tag'in. "Juda soz." Men uning tanlovini qo'lladim. "Yur men bilan. Men senga novvoyxonamizni ko'rsataman." Men daydini korxonamizning eng muqaddas qismiga boshladim. Turli xonalar oldida to'xtadim va xamir qanday tayyorlanishi, non qanday pishirilishi haqida hikoya qilib berdim. "Boshqa hech kimda bunday navlar yo'q. Bizda har qanday tabga loyiq nonlar bor. Hozir esa sen novvoyxonamizning faxrini ko'rasan." Men keyingi xonaning eshigini uning ko'z o'ngida ochdim. "Bu bizning umumiy ilhomlanadigan xonamiz," deb uni xabardor qildim. Turli rangdagi vitrajlar qo'yilgan bu zalga kirishimiz bilan u hayratga tushishini bilardim. Gadoy biror so'z demadi. Uning sukunatini juda yaxshi tushunardim. Uning yelkasiga qo'limni qo'ydim va shivirladim. "Bularning hammasi mening o'zimni ham lol qoldiradi." Epchillik bilan sahnaga chiqib oldim va minbarga o'zim yoqtirgan ko'rinishda turib oldim. Odamlar mening ma'ruzalarimni eshitish uchun uzoqlardan kelishadi. Haftada bir marta bu yerda bizning barcha ishchilarimiz yig'ilar ekan, men ularga oshpaz kitobidan yangi retseptni o'qib beraman. Gadoy birinchi qatorga o'tirdi. "Qanday nutq so'zlashimni eshitib ko'rasanmi?" "Yo'q," dedi u. "Menga non kerak." "Barakalla." Men uni novvoyxonaning kirish eshigi tomon boshladim. "Hozir men aytadigan gap juda muhim," dedim men ko'chaga chiqib olishimiz bilan. "Bu yerda sen boshqa ko'p novvoyxonalarni ko'rishing mumkin, lekin ehtiyot bo'l. Ularning noni haqiqiy emas. Masalan, bir novvoy 1 kilogram unga bir qoshiq o'rniga 2 qoshiq tuz solayotganini bilaman. Boshqa novvoyda esa tandirdagi harorat me'yordagidan 3 daraja ko'p. Garchi ular o'z mahsulotlarini non deb atashsa-da, ularning tayyorlash retseptlari oshpaz kitobida yozilganlariga mos kelmaydi." Shu so'zlardan so'ng gadoy o'kirildi va ketmoqchi bo'ldi. "Non yeyishni xohlamayotganmiding?" hayron bo'ldim men. U bir lahza to'xtadi, menga tikildi va yelkasini qisib dedi: "Menimcha ishtaham yo'qoldi." Men bosh chayqagancha o'zimning idoramga qaytdim. "Qanday uyat," deb minxilladim o'zimga. "Bu dunyo haqiqiy nonni hatto tatib ko'rishni ham istamaydi. Qay biri g'ayritabiiyroq ekanligini ham bilmayman. Xudo mangu hayot nonini qishloqqa duradgor ko'rinishda qadoqlaganimi yoki non tashiydigan yuk mashinasining kalitini bizga ishonib topshirganimi? Ikkala loyiha ham ancha tavakkalli tuyuladi. Biroq duradgor shartnomaning o'ziga tegishli qismini bajarib bo'ldi. Kim biladi, balki biz ham o'z qismimizni uddalarmiz.